Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының кеңесі басталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін негізгі отырыс ертең, яғни қазанның 30-ында болады деп күтілуде. Ал бүгін Астанада ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хаукланд, Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары, Қазақстан президентінің кеңесшісі Дархан Қалетаевпен кездесті. Ақш елшісінің хабарлауынша, аталған партияның орталық кеңсесінде болған кездесу барысында бірқатар маңызды мәселелер талқыланған. Түркменстанның бұрынғы ұлттық қауіпсіздік министрі Сапармұрат Сейідов түрмеден босатылды. Азат Еуропа азаттық радиосы Түркмен қызметінің хабарлауынша 66 жастағы Сейідов жексенбі күні азат етілген. Сейідов бұрынғы түркмен президенті Сапармұрат Ниязовқа қастандық әрекетін жасамақшы болды деп айыпталып, 2003 жылдың қаңтар айында 6 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. 2002 жылдың қазан айында Сейідовпен бірге бірқатар бұрынғы түркмен шенеуніктері де тұтқындалған еді. Хабарларға қарағанда Сомалидің екі жікшіл аймағында бүгін бірқатар жанкештілік жарылыстар орын алып, кемінде 28 адам қаза тапқан. Сомалилендтің астанасы Харгейса мен солтүстіктегі Пунтленд аймағының экономикалық астанасы Бас-Сосыда қатарынан 5 жанкештілік шабуыл жасалған. Харгейсадағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты мен президент сарайы және Эфиопиялық консулдыққа бағытталған 3 жарылыстан кемінде 25 адам опат болды деп хабарланып отыр. Ал Бас-Сосыдағы шабуылда барлау қызметі нысанаға алынып, кемінде 3 адам қаза тапқан. Шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойнына алған жоқ. Халықаралық валюта қоры мен Еуропа одағы және Дүниежүзілік банк Венгрия экономикасын құтқару үшін 25,1 миллиард ақш долларын беруге келісті. Ғаламдық қаржы дағдарысы бұл орталық Еуропа еліне қатты әсер еткен болатын. Халықаралық валюта қоры Венгрия мен 15,7 миллиард долларлық келісім жасағанын хабарласа, Еуроодақ бұл мемлекетке қосымша 8,1 миллиард доллар, ал Дүниежүзілік банк 1,3 миллиард доллар бөлуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Ал соңғы хабарға қарағанда Украина парламенті халықаралық валюта қорынан 16,5 миллиард долларлық төтенше несиені алуға қажет заң жобасын мақұлдап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Армения мен Әзірбайжан президенттері осы аптаның соңында Мәскеуде кездесіп, екі ел арасында 20 жылға созылған Таулы Қарабақ жанжалын талқылайды. Ресми Кремльдің хабарлауынша, Ресей президенті Дмитрий Медведев Армения мен Әзірбайжан басшыларын қарашаның 2-сінде қабылдамақшы. Әзірбайжан территориясында орналасқан Таулы Қарабақ анклавы 1990 жылдардағы 6 жылдық қақтығыстан кейін этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Атысты тоқтату жөніндегі келісім 1994 жылы жасалған, бірақ бұл дауды шешуге бағытталған халықаралық келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған болатын. Бақылаушылардың айтуынша, Мәскеудегі келіссөздер Ресейдің аймақтағы ықпалын күшейткісі келетіндігін білдіреді. Ресей парламентінің төменгі палатасы Дума Грузияның жікшілдік аймақтарымен жаңа келісімдерді бекітті. Оған сәйкес Мәскеудің мыңдаған күштерінің оңтүстік Осетия мен Абхазияға орналастырылуына мұрсат етілмек. Тамыз айында Тбилиси мен арада орын алған соғыстан кейін Ресей Грузияның бұл екі жікшіл аймағын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Әрбір аймаққа 3800 ресей сарбазын орналастыруға мүмкіндік берілетін бұл келісімдерге өткен айда қол қойылған тұғын. Ливия басшысы Муаммар Каддафи осы аптада Мәскеуге сапармен барады. Бұл Солтүстік Африка президентінің 1985 жылдан кейін Ресейге жасайын деп отырған алғашқы сапары. Ресми Кремльдің мәлімдемесінде Каддафидің сапары қазанның 31-нен қарашаның 2-сіне дейін жалғасады делінген. Алайда күн тәртібінде қандай мәселелердің тұрғандығы хабарланған жоқ. Бақылаушылардың айтуынша, екі ел ресмилері энергия мен қару-жарақ саудасын талқылауы мүмкін. Владимир Путин әлі Ресей президенті болып тұрған кезінде сәуір айында Ливия барған еді. Қазіргі премьер-министр Путин тиімді келісімдердің есесіне Ливияның 4,5 миллиард ақш доллары көлеміндегі қарызын жоюға келісті. Пәкістандағы зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 160-қа жетті. Бүгін елдің оңтүстік батысындағы Балуджистан өлкесінде тіркелген Рихтер көрсеткіші бойынша 6,4 балдық жер сілкінісінен жүздеген үй қирап, бірнеше кісі жарақат алған. Қаза болғандардың көбі Балуджистан өлкесінің Зиярат және Пишин аудандарында тіркелген. Оңтүстік Корея Ирактағы күштерін 90 айында шығармақшы. 2004 жылы бұл мемлекет Иракқа 3600 сарбазын жіберген болатын. Ирактағы шетелдік әскерилердің саны жағынан Оңтүстік Корея ақш пен Британиядан кейін 3-ші орында еді. Сөйтіп олардың саны бірте-бірте қысқартылып, ең аяғында бұл елде Оңтүстік Кореяның 650 сарбазы ғана қалған тұғын. Қымбат тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.